iltapäivää minunkin puolestani. Ihan lyhyesti, Tero pyysi, että kerrotaan myös itsestämme tässä jokaisen osuuden alussa. Mä olen tosiaan espoolainen kustantaja, yksityisyrittäjä, ja tämä Tosimies-lehti on mun kustanteeni, 11 vuotta vanha, Euroopan vanhin kristillinen miesten lehti. Pitkään oltiin Euroopan ainoa, mutta sitten engelsmannit meni ja perustivat oman lehden, jonka nimi on Sorted. Siinä on päätoimittajana kaveri, joka on taikuri, eli kiertää ympäri Englantia taikomassa ja esittämässä taikatemppuja ja samalla evankelioja, että samanlaisia löyhäpäitä tässä on niin kuin monenkin lehden päätoimittajana sitten. Toinen lehti, mitä mä oon nyt 26 vuotta kustantanut, on Puuetekniikka-niminen tämmöinen puualan ammattilehti, johtava ammattilehti tänä päivänä Suomessa. Mulla tosiaan on kotona vaimo ja kaksi aikuista poikaa, jotka on jo lentäneet pesästä. Ja tätä kristittyjen miesten verkostoa olen Suomessa vetänyt vuodesta 1998. Eli 1998 syksyllä Samuelin kanssa käytiin Kööpenhaminassa saamassa koulutusta. Ja siellä oli myös sitten Ruotsista Mats Lindroos-niminen kaveri, joka koulutettiin sitten Christian Men's Networkin Ruotsin työn johtajaksi. Ja hänellekin oli esitetty, hän asuu Örebrossa, niin oli esitetty kutsu, että hän voisi tulla tänne meitä moikkaamaan, mutta ei ainakaan vielä näy. Mutta tosiaan tämä Christian Men's Network on Ed Colin perustama 35 vuotta sitten ja 10 vuotta, oliko se nyt viime viikolla, tuli 10 vuotta hänen kotiin pääsystään kuluneeksi, ja mun täytyy myöntää, että vaikka mä koitan esittää tosimiestä, niin mä en ole pystynyt tämän 10 vuoden aikana katsomaan Ed Colin opetusvideoita. Se on liian kova paikka mulle, että rupeaa sitten pala nousee kurkkuun ja tippa linssiin, mutta mä toivon, että jossakin vaiheessa mä pääsen ne yli. Eli mä ehdin tuntea, oliko se nyt 4 vuotta, ja hänestä tuli todella niin kuin läheinen ystävä mulle, ja mä koin, että kun hän kuoli, että mä jo toisen kerran menetin isäni. Eli käytännössä mulla on välillä aina sellaisia suorituspaineita, koska mä koen, että siellä pilvenlonkalta 3 iskää katselee alas, että siellä on mun taivaan isä, mun normaali isäni tai fyysinen isäni Alapo ja sitten vielä hengellinen isä Edko, ja kaikki katsoo, että mitenköhän se poika pärjää, ja toivottavasti joku päivä voivat olla ylpeitä ja, tai ainakin tyytyväisiä, jos syöt nyt ylpeiksi. Petri otti tässä tämän romanimiehet esille, ja mä en kuvitellut ole, tai mulle ei tullut mieleenkään, että täällä olisi näin monta romanimiestä paikalla. Mä oon Suomessa tehnyt jonkun verran yhteistyötä Suoralähetys-nimisen romani gospel-bändin kanssa, ja Valdenkin tavattu Suomessa, ja mä kerran sanoin, muistaakseni Klimenkon Vikille, että se olisi hienoa, kun pääsin joskus pitämään miesten kokousta romanimiehille. Ja nyt tavallaan niin kuin toteutuu tämäkin unelma. Kiitoksia pojat teille. Mun sen verran vaimostani kerrottakoon, että kun mä tässä kouhutan ympäri Pohjoismaita ja ympäri Eurooppaa ja puhun eri tilaisuuksissa, niin vaimo joskus huomauttaa, että mitä järkeä siinä on. Ettekö te voi pitää niitä miesten kokouksia Espoossa? Miksi pitää lähteä Eskilstunaan? Tai kuukausi sitten mä olin Lontoossa pitämässä 4 opetuspuheenvuoroa tämän tyyppisessä miesten kokouksessa, joka oli sielläkin ensimmäinen laatuaan siinä seurakunnassa. Mutta mä oon Tertulle sanonut, että isot pojat käy istuttamassa seurakuntia, ja mä koitan käydä istuttamassa miesten kokouksia. Koitin sillä puolustella, että Mutta me tuossa laivamatkan aikana Petrin kanssa just juteltiin, että tämä jostain syystä nyt tämä kulunut kesä on ollut aikamoista vipinää tällä miestyörintamalla. Meillä on Suomessa ollut Tuupovaarassa pidettiin miestenleiri, missä oltiin Samuelin kanssa. Sitten Hollolan helluntaiseurakunnan ja Vääksyn helluntaiseurakunnan miehille pidettiin tai oltiin opettamassa heidän miesleirillään. Sitten tosiaan kuukausi sitten olin Lontoossa poikani kanssa sikäläisessä baptistiseurakunnassa. Ja nyt ollaan täällä. Ensi viikon loppuna on Kouvolan lähellä Iitissä Perheniemen evankelisella opistolla taas miestenleiri. Mutta se on, kun iskä pistää asialle, niin kyllä pojan pitää kuulijaisena mennä. Ja sen verran myönnettäköön vielä, että kun meillä on suvujuhlia tai jotain muita, niin palautetta tulee aina tältä Terttu vaimolta, että miksi et sä koskaan puhu kenellekään, että sä istut hiljaa siellä nurkassa. Mutta sitten mä miesten kokouksissa mä pälätän koko aika, mutta että se on ehkä, että silloin kun asia on niin kuin sydämellä ja rakas, niin siitä tykkää puhua. Ja mitä niiden sukulaisten kanssa nyt olisi, ne vaan kyselee kaikkia. Meillä näissä Christian Men's Networkin kokouksissa on pari semmoista persoonallista piirrettä, jotka voitaisiin nyt ihan tässä aluksi katsoa, vaikka tämä nyt ei virallisesti olekaan Christian Men's Networkin kokous. Mutta että meillä on, että silloin kun puhuja sanoo jotain hyvää tai mielenkiintoista, niin monestihan sanotaan, että hallelujaa tai aamen. Mutta meillä täällä Christian Men's Networkissa on tapana, että tämmöisessä tilanteessa niin joku huutaa sieltä yleisöstä, että 1, 2, 3, ja loput sanoo yes. Ja siinä kuuluu vielä, että niin kuin vähän polvea koukistetaan ja yes. Ja toinen on sitten, että usein meidän kokoukset aloitellaan tämmöisellä, jos Samuel tuisi tänne, niin näytetään miehille. Eli silloin kun vastapuolella on nainen, niin tätä tehdään hyvin hellästi. Ja sanotaan, että Jumalan kiitos, sä olet nainen. Mutta jos siinä on sitten toinen karvapää vastassa, niin sitten tehdään niin, että tuntuu. Että käden pitää punottaa pitkään ja sitten sanotaan, että Jumalan kiitos, sä olet mies. Et mitäs jos heitetään tämmöinen korkeat vitoset siinä parin naapurin kanssa? Joo, siis huhujen mukaan tämä kerran meidän Estin työjohtaja kertoi, että yhdessä seurakunnassa niin menikin vähän ohi ja tömähti sitä pastoria otsaan, mutta kuulemma ovat vielä ystäviä. Mutta mun aiheena tänään on, oliko se nyt miehen rooli perheessä, mä oon itse otsikonut tänne, että mies perheensä päänä. Eli paholainenhan käy jatkuvasti sotaa avioliittoja vastaan, koska paholaisen tärkein tavoite on päästä eroon isistä, meistä miehistä, joiden käsissä on perheiden, seurakuntien ja koko yhteiskunnan pelastus. Ja siksi mun mielestä on tärkeää tai olisi tärkeää, että seurakunnat pitäisi esillä tämmöiseen terveeseen avioliittoon tähtäviä periaatteita ja opettaisivat ja ohjaisivat jäseniään sinne suuntaan. Ja uskokaa tai älkää, niin seurakuntien vahvuus juontaa juurensa vahvoista ja terveistä perheistä, joita puolestaan saavat aikaan terveet avioliitot. Ja seurakunnat, jotka ei satsaa tämmöiseen avioliittotyöhön, niin ne on pian pulassa. Avioliiton menestyminen on tietysti avioparin vastuulla. Ja paras tapa varmistaa tämä onnistuminen on tietenkin, että kumpikin osapuoli pysyttelee mahdollisimman lähellä isää, eikä erkaannu Jumalasta, Jumalan sanasta eikä Jumalan periaatteista. No, jokainen mies voi tulla isäksi, tai sanotaan lähes jokainen. Tietysti voi olla joku lääketieteellinen ongelma, mutta voidaan sanoa, että jokainen mies voi tulla isäksi. Ja jos ei fyysisesti, niin myös sitten niin kuin mentoroimalla ja opastamalla muita miehiä. Useimmiten nuorempia miehiä vanhemmat mentoroi ja opastaa. Mutta mä väittäisin, että myös nuoremmilla miehillä on paljon annettavaa meille vanhemmille miehille. Ja se on yksi ongelma, mitä mä oon nähnyt nyt tämän 13 vuoden aikana, mitä me ollaan Samuelin kanssa kierretty. Niin hyvin usein tällaisissa miesten kokouksissa se keski-ikä on varsin korkea. Eli nuoria miehiä ei välttämättä kiinnosta tulla samaan tilaisuuteen vanhojen partojen kanssa. On vähän tämmöinen käsitys, että ei ne vanhat mitään ymmärrä, ja Matti haukottelee jo. Ja toisaalta sitten me vanhat taas helposti ajatellaan, että ei ne pennut mitään tajua. Mutta mä väittäisin, että meillä kummallakin on toisillemme annettavaa. Meillä on sitä elämänkokemusta välitettäväksi nuoremmille miehille, mutta nuoremmilla miehillä voi olla meille hyvin paljon tämmöisiä uusia ajatuksia, uusia näkökulmia. Eli meidän ei pitäisi torjua kumpaankaan suuntaan tätä vaikutusmahdollisuutta. Mutta jotta miehestä voi tulla hyvä isä, niin hänen on ensiksi antauduttava isien isälle, eli alistuttava Jeesuksen Kristuksen johdettavaksi. Koska niin kuin muistatte, että kun Jumala halusi perheen, niin hän aloitti miehen luomisella. Ja mä väitän, että vielä tänäkin päivänä Jumala pitää meitä miehiä vastuullisena meidän perheidemme johtamisesta. Se ei tarkoita, että mies on perheessä mikään diktaattori ja sanelee, että näin tehdään. Mutta että miehen pitää kantaa vastuu perheessä tehdyistä päätöksistä, vaikka ne päätökset olisi vaimo tehnyt tai olisi tehty yhdessä. Mutta mies kantaa viime kädessä sen vastuun tuonne isän suuntaan. Yes. No sitten tästä opetuspuolesta, niin Jumalan mallihan on, että hän opettaa pastoria. Ja pastori opettaa miehiä, ja miesten vastuulla, isien vastuulla on sitten perheensä opettaminen, vaimonsa ja lapsiensa opettaminen. Ja jos pastori opettaa perheitä, niin hän tavallaan helposti ottaa tämmöisen korvikeisän roolin. Ja se Jumalan alkuperäinen suunnitelma siinä pikkasen vinoutuu. Mutta siinäkin on tietysti meillä miehillä paljon syytä, että jos me helpommin jäädään vaikka sinne sohvan nurkkaan katsomaan Fincampenia televisiosta, kun lähdetään seurakuntaan ja vaimo saa mennä lasten kanssa, niin se on sitten meidän oma syy, että pastori joutuu ottamaan korvikeisän rooliin. Mutta Jumala tosiaan haluaa, että me miehet ollaan meidän perheidemme päänä. Ja tämä ei ole mikään sellainen tasa-arvon kysymys, mihin taas monet naiset helposti tarrautuu. Koska Jumala loi niin kuin miehen perheen pääksi ja naisen hänen kumppanikseen, ei orjakseen, vaan kumppaniksi, että he yhdessä tekevät ja vievät perhettä eteenpäin. Eli tarkoitus on, että perheessä kumpikin osapuoli, tai avioliitossa kumpikin osapuoli hoitaa sen oman leiviskänsä ja auttaa toistaan ja tukee toistaan. Ei sillä tavalla, että vetäydytään niin kuin sinne taustalle ja sanotaan, että toi on sun tehtävä ja hoida homma, vaan että meidän pitää tukea toisiamme. Meidän pitää tukea aviopuolisoitamme ja toivottavasti vaimot tukee taas miehiään sitten meidän prosessissa. Meillä miehillä ja isillä pitäisi olla myös semmoista oikeanlaista auktoriteettia siinä, kun me johdetaan perhettämme. Toisaalta tietysti joku on sanonut, että auktoriteetti on niin kuin saippua, että mitä enemmän sitä käyttää, sitä vähemmän sitä on jäljellä. Mutta sekin on tietysti meistä itsestä kiinni, että miten me käytetään sitä auktoriteettiamme. Meillä joskus kotona keskustellaan tästä mun tukevasta olemuksestani, ja Terttu aina huomauttaa sitten, että aika useinkin huomauttaa, että kun sä nyt muistaa, että se on Jumalan temppeli. Ja mä koitan, että mä haluaisin, että se temppeli olisi tarpeeksi iso, että sinne mahtuisi Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja toisaalta, jos mä olisin ihan luuviulu, niin kyllä mä uskon, että mä menettäisin vähän auktoriteettia tämän tapaisissa tilaisuuksissa. Mutta kun mulla on pikkasen tätä podia, niin pojat kuuntelee kiltimmin. Perheen pitäisi viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä, siis perheenä, mikä on nykyaikana erittäin harvinaista. Usein on, että vanhemmat on töissä, lapset on koulussa, lapset tulee koulusta kotiin ja nappaa sieltä jääkaapista jotakin välipalaa, kuumentavat sen mikrossa ja lähtevät taas kavereiden kanssa ulos tai lähtevät harrastuksiinsa. Eli siellä sitten vanhemmat, kun tulee kotiin, niin siellä penskat on maailmalla menossa. Ja semmoista yhteistä aikaa ei ole koskaan. Eli tänä päivänä on erittäin harvinaista, että perheet emme syö yhdessä niin kuin, että viettävät yhdessä ruokailuhetkiä. Että aina on, joko vanhemmilla on omia menoja tai lapsilla on omia menoja, ja se perhettä revitään niin kuin moneen suuntaan. Ja tietysti, ainakin nyt suomalainen mies, mä en tiedä sitten, ei se tuskin nyt Ruotsissa kovin paljon erilainen kulttuuri on, mutta että me voisi sanoa, että me pohjoismaiset miehet ei olla totuttu niin kuin turhaa pulisemaan siinä ruokapöydässä. Me heitetään se ruoka huiviin ja sitten menoksi. Kun taas Keski-Euroopassa, niin se on tämmöinen small talk, keskustelu on hyvin normaalia ja hyvin tavallista. Et meidän niin kuin pohjoismaisten kavereiden pitäisi oppia myös sitä, että silloin kun me opetetaan meidän lapsillemme tämmöistä ruokailujen yhteydessä keskustelua, kevyttä keskustelua, niin me samalla opetetaan heille sitten yleensäkin tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä. Ja niin, että perheet nauttii yhdessä iltapalaa tai lounasta, mitä se nyt onkaan, niin se ei tarkoita, että ne on mitään kuulustelutilanteita, että vanhemmat niin kuin käy kiinni lapsiinsa, että mitä sä oot tänään tehnyt ja miksi sä teit tota, vaan että ne on semmoisia rentoja tilanteita, joissa tietysti nautitaan ruokaa, ravitsevaa ruokaa, mutta voidaan keskustella, että lapset voivat ihan huoletta niin kuin kysyä vanhemmilta, että mitä mieltä sä oot tästä ja voiko sä auttaa tässä ja näin, että vaihdetaan mielipiteitä. Ja silloin, kun saadaan tämmöinen ilmapiiri aikaiseksi, niin siinä on varmasti merkitystä sitten lasten kehittymisessä. Ja tietysti kannattaa myös muistaa näissä yhdessä oloissa rukoilemisen merkitys. Eli silloin, kun meidän nassikat, kaksi poikaa, oli pieniä, niin me pyrittiin, että he lähtivät kouluun aina siunaavan käden alta. Eli joko minä tai vaimo oli siinä tuulikaapissa sitten poikia siunaamassa koulutielle. Ja mä oon nyt toistakymmentä vuotta pyörittänyt toimistoa niin kuin kodista käsin. Eli mä olin tavallaan aina kotona, tai lähes aina, kun pojat tuli koulusta kotiin. Ja se aiheutti sitten joskus tietysti ongelmia, koska he kertovat mulle niin kuin ensimmäiseksi kaikki, että mitä tapahtui koulussa. Ja sitten kun äiti tuli iltapäivällä kotiin, ei enää jaksaneetkaan samoja ja äiti aina hermosti. Miksi ei mulle kerrota mitään? Mutta mä en ollut siinä oven pielessä heti kyttämässä heitä, että mitä nyt on tapahtunut koulussa, vaan mä olin siellä ehkä liiankin usein siellä työhuoneeni nurkassa. Mutta pojat tuli mun luo ja he saivat niin kuin kertoa huolensa siinä heti. Heti ja ne tärkeimmät asiat päältä päin. Mutta silloin, jos on tämmöinen koulutielle siunaaminen tai aamulla päivän siunaaminen tai yhteiset iltarukoukset, niin ne on erittäin tärkeitä, koska rukous tai rukoileminenhan luo niin kuin läheisyyttä kolmella eri tasolla. Eli ensiksi sä olet yhtä sen kanssa, jota sä rukoilet. Eli Jumalan kanssa. Ja toisaalta sä oot yhtä sen kanssa, jonka kanssa rukoilet. Eli esimerkiksi vaimon kanssa, kun rukoillaan, niin me ollaan yhtä vaimon kanssa. Ja kolmas on, että sä olet yhtä sen kanssa, jonka puolesta rukoilet. Eli jos me vaimon kanssa rukoillaan lasten puolesta, niin me ollaan myös sitten yhtä lasten kanssa, ollaan lähempänä lapsia. Eli rukoilemisen merkitys on erittäin tärkeä myös tämmöisessä perhetilanteessa. Mutta silloin kun mies ohjaa ja johtaa perhettään, niin tärkein tehtävä hänellä olisi, että hän johtaisi sitä perhettään vanhurskauteen. Ja se on myös miehen tai isän niin kuin papillinen tehtävä, josta luopuminen on, lipsahtaa helposti sinne synnin puolelle. Et oikeastaan isällä on kolme tehtävää raamatullisessa mielessä. Pappina hän edustaa perhettä Jumalan edessä. Profeettana hän ilmaisee perheelle Jumalan tahtoa. Ja kuninkaana hän johtaa perhettään Jumalan edustajana.
1, 2, 3.
Yes. Eli pappi, profeetta, kuningas. Tämä on siinä yhdelle karvapäälle tehtäviä sitten. Mutta isän jaloin tehtävä on niin kuin antaa itsensä omille lapsilleen ja tietysti myös Jumalalle. Ja isän todellinen perintö, tietysti kaikki maallinen on sen sitten mersuja tai audeja tai kiinteistöjä. Maallinen perintökin on ihan mukavaa, mutta se todellinen perintö, minkä isä voi jättää lapsilleen, on näihin antamansa henki. Ja jos me halutaan elää tämmöisessä täysmääräisessä miehuudessa, niin meidän pitää isinä johtaa lapsemme vahvaan yhteyteen Jumalan kanssa. Se ei välttämättä aina ole helppoa, mutta se pitäisi meillä olla kuitenkin päämäärä. Ja se pitäisi rakkaudessa tapahtua, ei väkisin johtaminen. Ja niin kuin tuossa taisin aikaisemmin jo sanoa, että meistä voisi tulla parempia isiä, niin meidän ensiksi pitää tulla itse paremmiksi Jumalan lapsiksi. Ja sehän onnistuu pelkästään Raamattua lukemalla ja sitä sanaa omaksumalla. No kerran vuodessa isänpäivänä niin kuin isyyden merkitys nostetaan aivan arvoon arvaamattomaan ja silloin hehkutetaan niin kuin jokaista isää, mutta kun arki koittaa, niin varsin nopeasti useimmat isät palautetaan kyllä maan pinnalle. Ja sitten ruvetaan kotona keskustelemaan näistä miehuuden ja miehen heikkouksista. Ja mä sanoisin, että vähän sama tilanne on meidän taivaallisen isän kanssa. Että kyllä me viikonloppuisin ja sunnuntaisin ylistetään ja korotetaan hänen nimeään. Mutta arjan keskellä se Jumala, taivaan isä, unohtuu hyvin herkästi. Ellei sitten tule joku kiperä paikka, että me tarvitaan apua. Kyllä me sitten ollaan rukoilemassa ja huutamassa Jumalaa apua. Mutta silloin kun kaikki menee hyvin, niin kyllä meidän pitäisi muistaa se iskä siinä ilonkin keskellä ja säilyttää se päivittäinen kontakti häneen. Koska isyys on tämmöistä ympärivuorokautista ja ympärivuotista toimintaa. Ja isän syli pitäisi olla aina lapsille avoinna. Jos me halutaan itse lähestyä niin kuin meidän taivaallista isää, niin mun mielestä me liian usein arastellaan, pelätään, että minä nyt tämmöinen reppana tässä, että ehkä sillä nyt Jumalalla ei ole mulle aikaa. Mutta meidän ei pitäisi niin kuin arastella, koputtaa ovelle. Ja mä oon kokenut ainakin, että minun jumalasuhteessani siinä ovessa on vielä tämmöinen marketeista tuttu, semmoinen liikkeen tunnistin, että kun mä menen tarpeeksi lähelle, niin mun ei tarvitse edes koputtaa, että se ovi aukeaa itsestään. Mutta se edellyttää sitä askelta siihen tarpeeksi lähelle. Kyllähän ne nyt innostuu. Mutta siis mun mielestä meidän tai maallisten isien pitäisi oppia myös tämä sama periaate, että sen lapsen ei tarvitse tulla niin kuin kauhean varovaisesti meidän lähelle, vaan meidän syli pitäisi olla aina auki. Ja huolestuttavaa on nykyyhteiskunnassa, että kun jokainen lapsi kuitenkin kaipaa semmoista syliä, mihin voisi käpertyä silloin, kun on vähän siipimaassa ja kaipaa turvaa, niin liian usein tätä lämmintä syliä tarjoaa äiti, mikä on ihan hyvä, että äiti on läsnä, mutta myös isän syliä kaivataan. Liian usein me miehet ajatellaan ja opetetaan myös pojillemme, pikkupojille, että mies ei tämmöisiä hempeilyjä kaipaa. Mutta mä itse kaipaan vielä 26 vuotta sitten kuollutta omaa isääni, että mä pääsisin, en mä nyt ehkä hänen syliinsä istutus, mutta että mä voisin rutistaa isää silloin tällöin. Ja myös tämä oli Ed Koulissa mahtavaa, että missä päin maailmaa me tavattiinkaan. Niin no, kerrotaan tämmöinen esimerkki. Me oltiin kerran Floridassa. Siellä oli mies tapahtuma, siellä oli pikkasen isompi, siellä oliko siellä 4000 miestä kuuntelemassa opettajia. Ja Ed Koulin lentokone oli myöhässä, kun hän tuli Dallasista. Ja meitä oli kaksi suomalaista kaveria siellä kokouksessa. Ja ei me siellä etupenkissä istuttu tietenkään, vaan vähän siellä keskemmällä. Mutta kun Ed tuli sitten lopulta sinne saliin sisään, niin jostain syystä hän blokkasi meidät sieltä. Eikä mennytkään sinne lavalle, vaan kurvasi ensiksi meidän luo ja rutisti semmoiseen karhumaiseen halaukseen. Ja siinähän sitten meni seuraavat 10 minuuttia, kun oli silmät vedestä märkänä, ei siinä mitään nähnyt, mitä tapahtui. Mutta sitten Ed meni sinne lavalle ja aloitti osuutensa. Mutta tämmöiset hetket vielä niin kuin aikuiselle miehelle tuntuu todella tärkeiltä. Et mä en tiedä, olenko mä itse tullut sitten vanhemmiten pehmoksi, mutta se on hieno tunne, kun voi tuntea semmoista läheisyyttä. Mutta terveellä tavalla miesten välistä läheisyyttä. Ja siis semmoista, meillä ei me Suomessa on, kun me ollaan näitä miestapahtumia järjestetty, miesten leiriä, niin me useimmiten päätetään ne leirit ja tapahtumat siihen, että kun miehet lähtee kotiinsa, niin ovella jokaista halataan. Kyllä siinä jotkut hiukan ensiksi arastelee, mutta sitten kun siitä on tullut tapa, niin se on ihan normaalia. Ja siitä tulee, on niin kuin hyvä lähteä kotimatkalle sitten. Mutta tästä Jumalan rakkaudesta vielä sen verran, että Jumalan rakkaushan on ehdotonta. Hän ei saa sanoa, että hän rakastaa meitä vain ja ainoaan, jos me ollaan niin kuin kunnollisia ja kuunnellaan hänen oppejaan ja eletään nuhteettomasti. Ei, vaan Jumala rakastaa meitä, vaikka me oltaisiin kuinka kurittomia. Tietenkin hänen sydämensä on surullinen siitä, että me ei ihan nuhteettomasti eletä, mutta hän ei kuitenkaan rakastamasta meitä. Ja näin pitäisi meidän maallisten isienkin suhtautua omiin lapsiimme. Että vaikka lapset ei välttämättä elä ihan meidän toiveiden mukaan, niin meidän pitäisi hyväksyä heidät meidän rakkaina lapsinamme ja osoittaa se myös heille. Mä kerron, että mulla on kaksi poikaa. Marko on 23-vuotias nyt ja Petri on 26-vuotias. Petri on mulla töissä tässä, eli hän on tosimien miehessä, hoitaa kuvan käsittelyä, osittain taittaa lehteä ja tekee myös sitten silloin tällöin juttuja, kun on myös jotakin kristillistä heavy-bändiä pitää haastatella ja se musiikki menee mulla niin kuin täältä hyvin reippaasti yli, niin Petri ymmärtää paremmin semmoista huutamista, niin Petri käy tekemässä haastattelua. Ja Marko osallistuu taas lehden tekemiseen lähinnä autojuttujen avustajana, että usein kun meillä on lehdessä autoarvosteluita, niin me saadaan maahan tuelta viikoksi normaalisti auto käyttöön, niin Marko käyttää puoli viikkoa sitä ja minä puoli viikkoa, ja kumpikin tekee muistiinpanoja, ja sitten niistä lyödään yhteen artikkeli. Niin tänä kesänä me oltiin viikko Markon kanssa Saksassa, tietysti testaamassa autoja. Käytiin BMW:n ja Audin tehtailla tutustumassa tehtaan toimintaan ja tehtiin sieltä juttuja. Ja sitten koko viikon meillä oli yksi Bemari 320D käytössä ja vielä 4 päivää oli Audilta S4 käytössä. Eli me hoidettiin sitten isäpoikasuhdetta, kun painettiin moottoritietä peräkkäin kahdella autolla 180 ja sitten puhelimessa juteltiin, että miten sulla menee. No ei tämä nyt ihan näin ollut koko ajan, mutta vietettiin kuitenkin Markon kanssa yhdessä aikaa. Marko ei ole tehnyt henkilökohtaista ratkaisua, niin kuin taisin sanoa, mutta me juteltiin paljon hengellisistä asioista. Hän myös muisteli, että kuinka hän pikkupoikana oli Espoossa Suur-Helsingin seurakunnassa silloin, kun oli tätä nauruherätystä tai torontoherätystä oli niin kuin Espoossa. Ja Marko oli silloin ihan tämmöinen pikku nassikka. Niin hän muisteli, kuinka hän siellä kokouksen jälkeen huomasi, että tuolilla oli tämmöistä, kultapölyä. Että hän kävi sitä pyyhkäsemässä ja sitä oli hänen kädessään vähän aikaa. Ja hän on nyt niin kuin yli 10 vuoden jälkeen, hän on nykyisiltä kavereilta, jotka joku on kemiaa ja joku on fysiikkaa opiskellut, niin hän on niiltä kysellyt, että mistähän se johtuu, että tämmöistä kultapölyä oli ja sitten kun se hävisi kädestä. Eli hän kuitenkin prosessoi näitä asioita, vaikka tuntuu ainakin välillä, että äitinsä kiusaksi ei halua keskustellakaan hengen asioista. Mutta sillä Saksan matkallakin, joka aamu kun me lähdettiin näitä autoja testaamaan, niin mä ääneen rukoilin hänen kanssaan siinä autolla ajaessa, että Jumala siunaa meidän päivää. Eikä Marko pistänyt millään tavalla hanttiin. Toisaalta Petrin kanssa, joka nyt on Helsingin Saalemin jäsen tänä päivänä, Petrin kanssa me oltiin siellä Lontoossa, täällä baptistiseurakunnassa, miesten kokouksessa. Me oltiin ainoat valkonaamat siellä, koska suurin osa seurakunnan jäsenistä oli Gaanasta kotoisin, ja ne pojat on tosiaan tummia tai mustia. Mutta Petri oli mun mukana siellä, koska mä halusin näyttää Petrille, minkälaista on sitten isossa maailmassa miesten kokoukset. Ja Petri myös sai mahdollisuuden pitää siellä lyhyen todistuspuheenvuoron. Ja pakko myöntää, että kyllä mulla isällä oli taas tippalinssissä, kun mä näin, kun oma poika nousi sille lavalle ja antoi oman puheenvuoronsa sieltä. Kerrotaan vielä sen verran, kun Petrillä on tämmöinen oma bändi, eli hän ei sano, että hän laulaa, vaan että hän huutaa siinä bändissä. Niin Petri meni sinne lavalle, tempasi mikrofonin ja karjasi, että God is good. Ihan täällä kaikki mustat, yes, hallelujah. Petri huusi toisen kerran, God is good. Ja taas mustat oli. Sitten Petri vielä totesi, että mä tietysti sinne pelästyin siellä penkissä, että meinaako se koko todistuspuheenvuoro vetää tuolla tyylillä. Mutta hän sitten kertoi näille seurakunnan jäsenille, että hän on aina toivonut, että hän pääsisi mustaan seurakuntaan huutamaan eteen. Sitä rauhoittui. Mutta se oli isänä todella mahtava tilaisuus kuunnella omaa poikaa. Ja sitten vielä tilaisuuden jälkeen tietysti, kun mä saarnasin vielä siellä sitten heidän sunnuntai-kokouksessaan, niin nämä seurakunnan jäsenet, sekä miehet että naiset, tulivat kiittämään mua mun saarnasta, mutta myös sitten moni sanoi, että tietääkö Reverend Janas, ne kutsuvat pastori Janakseksi siellä hienosti, että tietääkö Reverend Janas, kuinka onnellinen te saatte olla, kun teillä on tuommoinen poika. Ja taas rupesi niin kuin silmät kostumaan. No tämä oli lyhyesti, mutta Tero sanoi, että kertokaa välillä itsestänikin. Meidän isien ja miesten yleensäkin, niin pitäisi kiinnittää mun mielestä enemmän huomiota meidän lasten, samoin kuin itsemmekin, vahvuuksiin eikä heikkouksiin. Siis me liian herkästi takerrutaan johonkin huonoihin asioihin. On sitten myös lasten koulutodistuksia, niin ensimmäisenä me katsotaan ne huonot numerot ja ruvetaan kysyä, että miksi tästä on näin huono. Eikä aloitetakaan sieltä parhaasta päästä ja ruveta kehumaan heitä niiden hyvien saavutusten takia. Ja tämä ihan sama asia on, Petri varmaan voi sitten menestyvänä liikemiehenä todistaa, että kun yritystä lähdetään kehittämään, niin ensiksi siellä tutkitaan sen yrityksen vahvat puolet ja ruvetaan niitä entisestään vahvistamaan. Toki niitä huonoja puoliakin pyritään korjaamaan, mutta vahvuuksiin pyritään panostamaan liike-elämässä. Ja ihan sama pitäisi olla yksityiselämän puolellakin. Eli meidän pitäisi niinku tukea meidän lasten kehittymistä ja heidän niitä vahvoja puolia ja pönkittää heidän oma arvoaan, kun me kehutaan. Siis ei liikaa kehuta, ettei se mene sellaista makeiluksi, mutta että me silloin kun pojat tai tytöt tekee jotakin hyvää, niin me myös annetaan heille sitä kunniaa ja kerrotaan, että hyvä, että sä teit noin. Eli meidän pitäisi pyrkiä antamaan huomattavasti enemmän positiivista palautetta niin lapsillemme kuin aviopuolisollemme ja myös itsellemme. Joku aika sitten Suomessa tehtiin tutkimus, ja sen tutkimuksessa todettiin, että suomalainen koulupoika kuulee päivän aikana 20 negatiivista kommenttia ja yhden positiivisen kommentin koulupäivän aikana. Siis 20 negatiivista, yhden positiivisen. Ja sitten kun nassikat tämmöisessä maailmassa joutuu kasvamaan siellä koulussa, niin onhan se pakko, että se vaikuttaa myös heidän elämäänsä sitten. Että jos meitä ruokitaan sillä negatiivisuudella ihan lapsesta lähtien, niin ei se voi olla vaikuttamatta meidän kehittymiseen. Meidän yhteiskunta on muuttunut aika radikaalisti ihan viime vuosikymmeninä ja avioerot lisääntyy, on jos jonkinnäköistä erittäinkin huolestuttavia perheväkivaltatapahtumia. Mehän on Ruotsin tilannetta seurannut, mutta ainakin Suomessa meillä on ihan tämänkin vuoden aikana paljon tapahtunut todella murheellisia tapahtumia, kun isä on päättänyt niin kuin tappaa koko perheen ja lopulta itsensäkin. Ja kukaan ei ole ymmärtänyt, missä on syytä. Mutta mä väittäisin, että moni tämän päivän isä on pikemminkin varoittava esimerkki lapsilleen kuin semmoinen kannustava esimerkki. Ja se pitäisi se asenne muuttaa, että kehittyvät lapset, kasvavat lapset vois katsoa meitä niin kuin ylöspäin silleen ihailevasti, eikä vältelleen, että toivottavasti nyt mun kaverit ei ainakaan näe mitään, että isä on taas tuossa kunnossa ja näin poispäin. Meidän lasten pitäisi voida olla meistä ylpeitä. Muistatte varmaan, kun tuhlaajapoika tuli kotiinsa ja hän siinä ovella epäröi, että hän ei ole enää sen arvoinen, että häntä kutsuttaisiin pojaksi. Niin isä pudisti päätään ja kaappasi pojan sylinsä ja sanoi, että sä tulet aina olemaan minun poikani. Ja mä väittäisin, että tuosta päivästä lähtien tämän pojan elämä muuttui, koska hän niin kuin ymmärsi rakkauden voiman. Että rakkaus on muutakin kuin sanoja, että rakkaus on myös tekoja. Koska rakkaus vahvistaa ja rakkaus antaa anteeksi. Ja se aina avaa sylinsä kotiin palavalle. Ihan liian usein erilaisissa sielunhoitotilanteissa jopa niin kuin eläkeikään ehtineet miehet ja naiset itkee että puuttumaan jäänyttä isän syliä. Ja sanotaan, että suhde omaan isään kuvastaa sitten tai heijastuu suhteeseen sitten taivaalliseen isään. Eli jos meillä on oma isäsuhde ollut hyvin tämmöinen etäinen, kylmä, niin me samalla tavalla suhtaudutaan sitten Jumalaan. Ja ihan niin kuin liian usein lapsi saattaa kokea, että Jumala on rankaiseva, Jumala ei välitä musta, Jumala ei rakasta mua, jos se oma isäsuhde ei ole kunnossa. Mutta sehän on tietysti täysin väärä tulkinta, koska Jumalan rakkaudella ei ole mitään määrää. Ja varmaan parhaana todisteena siitä on tämä Jeesuksen tekemä ristintyö. Koska mä väittäisin, että me ei voida tehdä niin suurta rikettä, ettei Jumala voi antaa meille anteeksi ja ottaa meitä syliinsä ja lohduttaa meitä. Ja jos sitä maallisen isän syliä, lohduttavaa syliä ei ole koskaan saanut kokea, niin Jumalalla on meille aina aikaa, vaikka me oltaisiin kuinka vanhoja. Matti tuossa epäili lounaalla, että lähenköhän ollenkaan sinne miesten kokoukseen, että taidaan olla liian vanha niitä oppeja. Mutta kyllä mä sanoisin, että vielä sullakin on toivoa. Ei me olla koskaan liian vanhoja. Emme sitään, että kapuamaan sinne Jumalan syliin ja hakemaan Jumalalta lohdutusta. Mutta poissa olevat isät on tämän yhteiskunnan pahimpia kirouksia. Siis niin fyysisesti kuin henkisestikin poissa olevat isät. Et vaikka isä olisi fyysisesti siellä kotona paikalla, niin usein henkisesti hän on ajatuksissaan vielä kiinni työelämässä, työasioissa. Ja pyörittelee niitä. Ja lapset tulee siihen lähelle kysymään jotakin tai hakemaan lohtua tai muuta, niin isä ei pysty vaan täysillä olemaan siinä mukana. Ja on sanottukin, että monet tämän päivän isät eivät tee aviorikosta vieraiden naisten kanssa, vaan työnsä kanssa. Ja monen pojan häirintyneeseen käytökseen löytyykin osasyynä just sen isän vähäinen läsnäolo sen pojan lapsuus- ja kehitysvaiheessa. Eli pojilta on jäänyt puuttumaan semmoinen oikeanlainen miesmalli. Mutta mä muistuttaisin teille Ed Cowlin sanoen, että voittajia eivät ole miehet, jotka eivät koskaan epäonnistu, vaan miehet, jotka eivät koskaan anna periksi. Siis voittajia eivät ole miehet, jotka eivät koskaan epäonnistu, vaan miehet, jotka eivät koskaan anna periksi.
1, 2, 3. Yes.
Koska mun mielestä meidän miesten pitää niin kuin nousta ylös. Vaikka me oltaan menty rähmälleen sinne maahan, kompuroitu, niin noustaan ylös ja otetaan se meille kuuluva paikka. Niin meidän perheessä, kuin seurakunnassa, kuin yhteiskunnassakin. Koska meistä miehistä riippuu, pelastuuko meidän kansakunta. Ja meidän on kypsyttävä siihen oikeanlaiseen miehuuteen, joka on Kristuksen kaltaisuutta. Ja annettava oikea miesmalli lapsillemme. Niin omalla käytöksellämme kuin opetuksellammekin. Rukoillaan ihan lyhyesti vielä. Rakas taivaallinen Isä, kosketa meitä. Me pyydetään, että sä annat anteeksi meille meidän syntimme. Isot synnit, joita me tiedetään, että me ollaan rikottu sun tahtoas vastaan. Mutta myös ihan ne pienet teot, joita me ei olisi tajuttu, että sä koet ne synniksi. Anna nekin anteeksi. Me pyydetään, että sä vedät meitä lähemmäksi itseäsi. Opasta, rakas Jumala, meitä ottamaan meidän paikkamme perheessämme. Meidän perheen päänä ja meidän perheen pastorina. Herkistä, rakas taivaansa, meidän korvat kuulemaan sun hiljaisimmatkin huokaukset. Että me osattaisi toimia sun toiveittesi mukaan perheittemme johtajina. Kiitos, että olet luonut meidät miehiksi. Tätä me pyydetään sulta poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.